Liekas, ka tas nebija nopietns piedāvājums no ASV valsts sekretāra Džona Kerija, kad viņš pirmdien Londonā paziņoja, ka Sīrijas prezidents Bašars al-Assads varētu novērst uzlidojumu, ja visus režīma rīcībā esošos ķīmisko ieroču krājumus bez kavēšanās nodotu starptautiskās sabiedrības pārziņā. ASV valsts departaments vēlāk norādīja, ka tas bija retorisks paziņojums ar uzsvaru, ka ņemot vērā režīma rīcību pēdējos pāris gados, tas no ķīmiskajiem ieročiem neatteiksies. Tomēr iespējams nevilšais izteikums izvērties par nopietnu starptautisku diskusiju. Drīz Krievija galvenā Damaskas sabiedrotā ārlietu ministra Sergeja Lavrova personā paziņoja, ka ideja ir apsverama un ka Maskava nekavējoties sāks sarunas ar Sīrijas režīmu, lai to pārliecinātu piekrist. Turklāt Kremlis aicina Damasku ne tikai nodot ķīmiskos ieročus, bet tos arī iznīcināt un tad pilnībā pievienoties ķīmisko ieroču konvencijai, kas aizliedz to ražošanu, uzkrāšanu un izmantošanu. Sīrijas ārlietu ministrs, kurš bija ieradies vizītē Maskavā, iniciatīvu esot novērtējis atzinīgi. Pēc negaidītā notikuma pavērsiena reaģējis arī ASV prezidents Baraks Obama, kurš pirmdien sniedz intervijas vairākiem telekanāliem. Televīzijas ABC News jautāts, vai ASV atliktu militāro triecienu Sīrijai, ja Damaskas ķīmisko ieroču arsenāls tiks nodots starptautiskai kontrolē, Obama atbildēja apstiprinoši.
Absolutely, if in fact that happened. I don't think that we would have gotten to this point.
Neapšaubāmi, ja tas tik tiešām notiktu. Es nedomāju, ka mēs būtu nonākuši līdz šim punktam, ja nebūtu uzstājuši uzticamu iespēju, ka būs militārs uzlidojums. Un es nedomāju, ka šis būtu laiks mums no tā atteikties. Es gribu nodrošināt, lai tiek uzturēta norma pret ķīmisko ieroču lietošanu. Tas ir mūsu nacionālās drošības interesēs. Ja mēs to varam izdarīt bez militāra trieciena, tad es noteikti tam došu priekšroku.
Obama tomēr ir skeptiski noskaņots, vai Asada režīms tiešām piekritīs un pildīs priekšlikumu un norādīja, ka no plāniem par militāru triecienu nav atteicies. Par to, vai atbalstīt Obamu šonedēļ sācis diskutēt ASV kongress, taču process var ievilkties. To atzina arī prezidents. Šajā nedēļā Obama visu uzmanību pievērsa centieniem pārliecināt likumdevējus atbalstīt viņa priekšlikumu, bet kādi būs senāta un pārstāvju palātas balsojumi, pagaidām grūti prognozēt. Obama arī atteicās precizēt, vai izmantos ASV prezidenta pilnvaras dot rīkojumu par militāru rīcību, pat ja kongress to noraidīs.
Es vēl neesmu pieņēmis galīgo lēmumu par to, kas būtu nākamie soļi. Ceru, ka varu pārliecināt kongresu, ka tas ir svarīgi. Es ceru, ka varu pārliecināt amerikāņus, ka tas ir svarīgi.
Aptauju dati liecina, ka arī ASV iedzīvotāji ir skeptiski par militāru triecienu pret Sīrijas režīmu pozīcijām ar mērķi novērst ķīmisko ieroču atkārtot izmantošanu. Assads savu vainu noliedz un vaino nemierniekus. Opozīcija savukārt nosodījusi Krievijas priekšlikumu kā politisku manevru, kura mērķis esot novilcināt stingru reakciju pret Sīrijas režīmu. Gince Moliņš, Latvijas radio.